Գլուխ 22-րդ. Երկու խոսք կառավարիչ Կարկերի ղեկավարման մասին. Կառավարիչ միստր Կարկերը սովորականի նման հանդարտ ու մեղմ նստած էր իր գրասեղանի առջև և կարդում էր այն նամակները, որոնց բացելը վերապահված էր իրեն, և երբեմն նամակների հետևին մակագրություններ էր անում համաձայն նրանց գործարարական նպատակների և դարսում տարբեր տեղերում, որպեսի ուղարկվեին ֆիրմայի բաժանմունքները. Այդ առավոտ պոստը ծանրաբեռնված էր եղել, և կառավարիչ Կարկերը շատ գործ ուներ անելու. Այսպես զբաղված այդ մարդը, որը երբեմն կանգ էր առնում նայելու ձեռքի թղթերի կապոցին, բաշխում էր թղթերը տարբեր տեղերի վրա, մի այլ կապոց վերցնում, քննում բովանդակությունը, հոնքերը կիտելով և ոլորած շրթունքները դուրս ցցելով դասավորում և խորթացում. Այդ մարդը իր ընդհանուր շարժումներով հիշեցնում էր թուղթ խաղացողի. Կառավարիչ միստր Կարկերի դեմքը լրիվ համապատասխանում էր այդպիսի մտապատկերներին. Դա մի այնպիսի դեմք էր, որը զգույշ ուսումնասիրում է իր խաղը, վարպետորեն հասկանում է խաղի բոլոր ուժեղ ու թույլ կետերը, մտքում արձանագրում է խաղաթղթերը, երբ վերջիններս բացվում են իր առջև. Ճիշտ գիտե, թե ինչ են դրանք ներկայացնում, ինչ է պակասում և ինչ են նշանակում դրանք. Եվ այնքան վարպետ է, որ կարող է իմանալ, թե ինչ կա մյուսների ձեռքում, և երբեք չի մատնում իր ձեռքը. Նամակները գրված էին տարբեր լեզուներով, բայց կառավարիչ միստր Կարկերը բոլորը կարդաց. Եթե Դոմբիի ու որդու գրասենյակում եղել էր մի բան, որ նա չէր կարողացել կարդալ, ապա այդ նշանակում էր, որ նրա մտքում ֆիրմայի գործերի մասին կենսական մի գործոն պակասել էր. Նա կարդում էր գրեթե մի ակնարկով, և կարդալիս մի նամակը կապում էր մյուսի հետ, մի գործը մի այլ գործի հետ, կույտերին ավելացնելով նոր թղթեր այնպես, ինչպես խաղացողը տեսքից ճանաչելով քարտերը, բացելիս մտքում կոմբինացիաներ կկազմեր. Կառավարիչ միստր Կարկերը, որպես խաղակից լինելով չափազանց խորամիտ և էլ ավելի խորամիտ որպես հակառակորդ, նստում էր արևի շողերի տակ, որ առաստաղի լուսամուտից շեղակի իջնում էին նրա վրա, և մենակ խաղում էր իր խաղը. Թեև վայրի կամ ընտանի կատուների ցեղային բնազների մեջ քարտ խաղալ չկա, բայց կառավարիչ Կարկերը ոտից գլուխ կատու էր, երբ նստում տականում էր ամառային լույսի երիզի տակ, որ շողում էր իր սեղանի վրա և հատակին. Կարծեք, թե սեղանն ու հատակը ժամացույցի ծռմռված թվացույց լինեին, և ինքը միակ թիվը դրանց վրա. Դա կառավարիչ միստր Կարկերն էր, մազերն ու այտամորուքը միշտ դժգույն, իսկ արևի լույսի տակ սովորականից ավելի դժգույն, և ավելի շատ նման կատվի բծավոր ավազագույն մուշտակի, սքանչելիորեն կոկիկ ու սրածայր երկար եղունգներով, կեղտի որևէ բծից բնականից խորշացող մի մարդ, որ երբեմն կանգ էր առնում դիտելու փոշու ընկնող մաստիկները և ապա սրբում հեռացնում էր դրանք իր ողորկ սպիտակ ձեռքերի կամ հագի հղկափայլ քաթանի վրայից. Կառավարիչ միստր Կարկերը վարմունքով խորամանք, սուր ատամներով, մեղմ քայլերով, արթուն աչքերով, կեղծավոր լեզվով, դաժան սրտով, ճշտապահ իր գործելակերպի մեջ, հազվագյուտ տոկունությամբ և համբերությամբ նստում էր սեղանի առջև, կարծեք կատվի նման սպասում էր մկանցակի առջև. Վերջապես նամակները նայեց, վերջացրեց բացի մեկից, որը նա պահել էր առանձին ուշադրությամբ քննելու համար. Համեմատաբար գաղտի թղթակցությունները դարակում փակելուց հետո, կառավարիչ միստր Կարկերը հնչեցրեց զանգը. «Ինչու դուք եք ներկայանում»? Այս բառերով նա ընդունեց եղբորը. «Նամակատարը դուրս գնաց, նրանից հետո ես պետք է գայի»,  ենթարկվող ձայնով պատասխանեց եղբայրը. «Հաջորդը դուք եք, այո»,  մրթմրթաց կառավարիչը. «Այդ պատվաբեր է ինձ համար»,  ցույց տալով բաց նամակների կույտերը, նա արհամարանքով դարձրեց դեմքը և ջարդեց ձեռքում բռնած նամակի կնիքը. «Ցավում եմ, որ ձեզ նեղություն պատճառեցի, Ջեյմս», ասաց եղբայրը հավաքելով նամակները։ Բայց…
Օ, ասելիք ունեք,
ես այդ գիտեի, խնդրեմ… Կառավարիչ միստր Կարկերը աչքերը չբարձրացրեց, ոչ էլ ուղղվեց դեպի եղբայրը։ Նա շարունակեց նայել նամակին, թեև դեռ չէր բացել։ «Խնդրեմ, ասացեք», կրկնեց նա կտրուկ եղանակով։
«Ես անհանգստանում եմ Հարիետի համար»։
«Հարիետ? Ի՞նչ Հարիետ. Ես այդ անունով ոչ ոքի չեմ ճանաչում»։
«Նրա առողջությունը լավ չէ. Վերջին ժամանակները շատ է փոխվել»։
«Նա շատ փոխվել էր շատ տարիներ առաջ», պատասխանեց կառավարիչը։
«Ահա այն ամենը, ինչ կարող եմ ասել»։
«Կարծում եմ, որ եթե լսեիք ինձ…»
«Ինչու պիտի լսեի ձեզ, եղբայր Ջոն»,
պատասխանեց կառավարիչը, վերջին երկու բառերի վրա դնելով հեգնական շեշտ, և գլուխը վեր բարձրացնելով, առանց աչքերը բարձրացնելու։
«Կարող եմ ասել, որ Հարիետ Կարկերը երկու եղբայրների միջև իր ընտրությունն արել է տարիներ առաջ. կարող է զղջացած լինել, բայց պետք է նա իր ընտրության մեջ հաստատուն մնա»։
«Ինձ սխալ մի հասկանաք. ես չեմ ասում, որ նա զղջացել է. իմ կողմից դաժան ապերախտություն կլիներ նման բան ակնարկելը», պատասխանեց մյուսը։ «Թեև, հավատացեք ինձ, Ջեյմս, ես նույնքան ցավում եմ նրա զոհաբերության համար, որքան դուք»։
«Որքան ես», բացականչեց կառավարիչը։
«Որքան ես»։
«Նույնքան ցավում եմ նրա ընտրության համար, այն բանի համար, որը դուք անվանում եք ընտրություն, որքան դուք զայրացած եք դրա համար»,
ասաց կրտսեր եղբայրը։ «Զայրացած», կրկնեց մյուսը, լրիվ ցույց տալով իր ատամները։
«Դժգոհաց, ինչ ուզում եք անվանեմ, դուք հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել, իմ մտադրության մեջ մեղանչանք չկա»։
«Ձեր արած ամեն ինչի մեջ մեղանչանք կա», պատասխանեց եղբայրը, հանկարծակի խոժոռաց նայելով նրան, որին անմիջապես հաջորդեց ավելի լայնաբերան մի ծիծաղ։ «Բարեհաճեցեք տանել այս թղթերը, ես զբաղված եմ»։ Նրա քաղաքավարությունը շատ ավելի հատու էր, քան զայրույթը, այնպես որ կրտսերը շարժվեց դեպի դուռը, բայց կանգնելով դռանը և նայելով շուրջը, ասաց.
«Երբ Հարիետը ինձ համար իզուր փորձեց աղերսել ձեզ ձեր արդարացի առաջին վրդովմունքի և իմ առաջին խայտառակության օրերին, և երբ Ջեյմս, նա ձեզանից հեռացավ, որպեսի բաժանի իմ խորտակված բախտը և իր սխալված սիրով նվիրվի իր կործանված եղբորը, որովհետև այդ եղբայրը նրանից բացի ոչ ոք չուներ և կորած էր, այն ժամանակ նա գեղեցիկ էր. կարծում եմ, որ եթե կարողանայիք տեսնել նրան այժմ, եթե գնայիք, տեսնեիք նրան, նա ձեր մեջ կառաջացներ հիացմունք ու կարեկցանք»։
Կառավարիչը խոնարեցրեց գլուխը և ցույց տվեց ատամները, կարծեք թե պատրաստվում էր դատարկ խոսակցության պատասխանելու և ասելու. «Ախ, աստված իմ, միթե այդպես է»։ Բայց ոչ մի բան չասաց։ «Այն օրերին դուք և ես երկուսս էլ մտածում էինք, որ նա պետք է ամուսնանա, քանի դեռ երիտասարդ է, և ապրի երջանիկ անհոգ մի կյանքով», շարունակեց մյուսը։ «Օ, եթե իմանայիք, թե ինչպիսի ուրախությամբ նա դեն շպրտեց այդ հույսերը, ինչպիսի ցնծությամբ ընթացավ իր բռնած ուղիով և երբեք ետ չնայեց, այն ժամանակ այլևս երբեք չէիք ասի, թե նրա անունը խորթ է ձեր ականջին. երբեք»։ Նորից կառավարիչը խոնարեցրեց գլուխը և ցույց տվեց ատամները, կարծեք թե ուզում էր ասել. «Իսկապես զարմանալի է, դուք կատարյալ զարմացնում եք ինձ»։ Բայց նորից նա ոչ մի բառ չարտասանեց։ «Կարող եմ շարունակել»,  մեղմորեն ասաց Ջոն Կարկերը։
«Ձեր ճանապարհը»։
պատասխանեց նրա ժպտուն եղբայրը։
«Եթե այդքան բարի լինեք, այո»։
Ջոն Կարկերը հառաչելով դանդաղ դուրս էր գալիս դռնից, երբ եղբոր ձայնը նրան մի պահ կանգնեցրեց շեմքին։
«Եթե նա մինչև այժմ իր ճանապարով գնացել է և այժմ էլ գնում է ուրախ տրամադրությամբ»,
ասաց նա, դեռ չբացած նամակը շպրտելով սեղանին և ձեռքերը խոր մտցնելով գրպանը,
«ապա կարող եք ասել նրան, որ ես էլ նույն չափով ուրախ գնում եմ իմ ճանապարով. եթե նա երբեք ետ չի նայել, դուք կարող եք ասել նրան, որ ես երբեմն ստիպված եմ ետ նայելու, որպեսի հիշեցնեմ նրան, թե ինչպես նա բռնեց ձեր կողմը, և որ իմ վճիռը ավելի ուշ է մաշվում, քան մարմարը.
ես նրան ձեր մասին ոչինչ չեմ պատմի. Մենք երբեք ձեր մասին չենք խոսում. Տարին մեկ անգամ, ձեր ծննդյան տարեդարձի օրը, Հարիետը միշտ ասում է. «Հիշենք Ջեյմսի անունը և ցանկանանք երջանիկ կյանք նրա համար. ուրիշ ոչ մի բան չենք ասում»։
«Այդ դեպքում բարեհաճեցեք ինքներդ ձեզ ասելու այդ բոլորը, հաճախ կրկնեցեք այդ որպես դաս, որպեսի խույս տված լինեք այդ նյութի շուրջ ինձ հետ խոսելուց. ես Հարիետ Կարկերին չեմ ճանաչում. ինձ համար այդպիսի անձնավորություն չկա. դուք կարող եք քույր ունենալ, բարձր գնահատել նրան, իսկ ես չունեմ»։
Կառավարիչ միստր Կարկերը նորից վերցրեց նամակը և կեղծ քաղաքավարական ժպիտով ձեռքում բռնած շարժեց դռան ուղությամբ։ Երբ եղբայրը դուրս գնաց, նա մռայլ նայելով նրա հետևից բաց արեց նամակը և նորից շուռ եկավ իր բազկաթոռի վրա և սկսեց ուշադրությամբ ընթերցել։ Դա նրա մեծ պետ միստր Դոմբիի ձեռագիրն էր և գրված էր Լիմինգտոնից։ Թեև միստր Կարկերը շատ արագ կարդաց մյուս նամակները, բայց այս մեկը կարդում էր դանդաղ, կանգ առնելով յուրաքանչյուր բառի վրա, ճզմելով այն բերանի յուրաքանչյուր ատամով։ Մի անգամ մինչև վերջը կարդալուց հետո նորից սկսեց, առանձին ուշադրություն դարձնելով հետևյալ տողերին. «Այս փոփոխությունը ինձ համար օգտակար եղավ, և դեռ տրամադիր չեմ նշանակելու իմ վերադարձի օրը. ուզում եմ, Կարկեր, որ մի անգամ հարմարեցնեք գաք այստեղ, տեսնելու ինձ և տեղեկացնեք անձամբ, թե ինչպես են գնում գործերը. ես մոռացա ասել երիտասարդ Գեյի մասին. եթե նա չի գնացել որդին և ժառանգը նավով, կամ եթե որդին և ժառանգը դեռ ճանապարհ չի ընկել, ապա մի ուրիշ երիտասարդի ուղարկեցեք, և թող Գեյը առայժմս մնա Սիտիում. ես դեռ վերջնականապես չեմ որոշել»։
«Այ քեզ ձախորդություն»,
ասաց կառավարիչ միստր Կարկերը, բերանը լայն բաց արած, կարծեք թե նրա բերանը ռեզինից էր։
«Նա այժմ արդեն շատ հեռու է»։
Այդ տողերը, որ գրված էին հետգրության կարգով, նորից գրավեցին նրա ուշադրությունը և ատամները։
«Որքան հիշում եմ, իմ բարեկամ նավապետ Կատլը ինչ որ հիշեցրեց նրա մասին. որքան ցավալի է, որ նա արդեն այդքան հեռու է»։
Նա նորից ծալեց նամակը և նստած խաղում էր դրա հետ, երբեմն երկարությամբ, երբեմն լայնությամբ այն դնում էր սեղանի վրա, նորից ու նորից շուռ տալիս այն, գուցե նույն բանը կրկնում էր շնորհիվ բովանդակության։ Այդ ժամանակ լրաբեր միստր Պերչը մեղմորեն բախեց դուռը և ոտքերի մատների վրա քայլելով մտավ ներս, յուրաքանչյուր քայլին խոնարեցնելով մարմինը, թվում էր, թե խոնարվելը նրա կյանքի բերկրանքն էր։ Նա սեղանի վրա դրեց մի քանի թղթեր։
«Ուզում եք ասեմ, սըր, որ դուք զբաղված եք», հարցրեց միստր Պերչը, ձեռքերն իրար շփելով, գլուխն ակնածանքով մի կողմ թեքած, նման մի մարդու, որը զգում է, թե այդպիսի մի անձնավորության ներկայությանը գլուխը վեր պահել իրեն վայել չէ, և հնարավորության չափ թեքված պետք է պահի։ «Ով է ուզում ինձ տեսնել»։
«Առայժմ ոչ ոք, սըր», ասաց միստր Պերչը մեղմ ձայնով։ «Նավային գործիքներ պատրաստող միստր Ջիլսը, սըր, եկել է վճարման մի փոքրիկ գործով, ինչպես ասում էր»։
բայց ես ասացի նրան, սըր, որ դուք խիստ զբաղված եք, խիստ զբաղված։
Միստր Պերչը ձեռքը բերանի դեմ բռնած հազած ու սպասեց հետագա հրամանների։
«Ուրիշ ոչ ոք»։
«Գիտեք, սըր», ասաց միստր Պերչը, «չեմ ուզում օգտվել ձեզ հիշեցնելու ազատությունից, սըր. Մեկն էլ կա, այն նույն երիտասարդը, որ երեկ և անցյալ շաբաթ այստեղ էր, քարշ է գալիս այստեղերում և չափազանց անգործ է, սըր»,
ավելացրեց միստր Պերչը, մի պահ կանգ առնելով դուռը փակելու համար։
«Տեսնել նրան բակի ճնճղուկների վրա շվացնելիս, ստիպելով նրանց արձագանքել իրեն»։
«Ասում էիք, որ գործ է ուզում, այնպես չէ»,
հարցրեց միստր Կարկերը, հենվելով բասկաթոռին և նայելով այդ պաշտոնյային։
«Այդպես է, սար»,
ասաց միստր Պերչը, նորից ձեռքը բերանի դեմ բռնած հազալով։
«Նրա արտահայտություն այդպիսին էր, իսկական գործ էր ուզում, և ասում էր, որ կարելի է իրեն տեղավորել նավահանգստում, այնքան, որքան ինքը սովոր է կարթով ձուկ բռնելու, բայց…»
Միստր Պերչը շարժեց գլուխը, որով արտահայտում էր իր մեծ վարանումը։
«Ինչ է ասում, երբ գալիս է»,
հարցրեց միստր Կարկերը։
«Իսկապես, սըր»,
ասաց միստր Պերչը, նորից ձեռքը բերանին դեմ արած հազալով, որը նրա միակ միջոցն էր իր խոնար լինելը արտահայտելու համար, երբ չէր կարող մտածել մի այլ բան անել։
«Նրա դիտողությունները ընդհանրապես արտահայտում են մի ցանկություն, որ նա խոնարհաբար խնդրում է տեսնել ջենտլմեններից մեկին, և որ ուզում է ապրուստի միջոց ճարել, բայց գիտեք, սըր»,
ավելացրեց Պերչը, ձայնը ցածրացնելով մինչև փսփսուկի հասցնելը, և գաղտնիքը պահելու նպատակով շուռ եկավ ձեռքով և ծնկով սեղմելու դուռը, կարծեք թե մի անգամ փակվելուց հետո կարելի էր նորից փակել։
«Դժվար է համբերել, սըր, որ դրա նման հասարակ մի տղա թափարի այս կողմերը և ասի, որ իր մայրը ծից է տվել մեր ֆիրմայի տիրոջ փոքրիկ ջենտլմենին, և հուսա, թե մեր տերը դրա համար թույլ կտա նրան փորձելու իր բախտը»։
«Վստահ եմ, սըր»,
նկատեց միստր Պերչը,
«որ թեև միսիս Պերչը այդ ժամանակները ծից էր տալիս մեր ամենաբարգավաճ փոքրիկ աղջկան, որպիսին մենք երբևէ համարձակվել ենք ավելացնել մեր ընտանիքում, սըր»,
նկատեց միստր Պերչը,
«բայց անկասկած չէի հանդգնի մի ակնարկ անգամ անելու, որ նա կարող է իր մայրական կաթը տալ ուրիշի. չէի ասի նույնիսկ, եթե այդ ցանկալի լիներ»։
Միստր Կարկերը ցույց տվեց իր ատամները, ինչպես շնաձուկ, թեև նա այդ արտահայտեց մտածիր խոհական եղանակով։
«Արդյոք ավելի լավ չէր լինի իմ կողմից ասել նրան»,
խոնարհաբար նկատեց միստր Պերչը կարճ լռությունից և ևս մեկ անգամ հազալուց հետո,
«որ եթե մեկ էլ երևա այստեղ, նրան բանտարկել կտամ, և այնտեղից էլ դուրս չի գա»։ «Ինչ վերաբերում է ֆիզիկական երկյուղին»,
շարունակեց միստր Պերչը,
«ես ինքս այնքան վախկոտ եմ, սըր, և իմ ներվերը այնպես քայքայվել են միսիս Պերչի այս վիճակից, որ ես կարող եմ այդ մասին հեշտությամբ վկայագիր ստանալ»։
«Մի տեսնեմ այդ տղային, Պերչ»,
ասաց միստր Կարկերը,
«ներս բերեք դրան»։
«Այս ռոպեի, սըր, ներեցեք ինձ, սըր»,
դրան մոտ կանգնած վարանելով ասաց միստր Պերչը։
«Անճոռնի տեսք ունի»։
«Ոչինչ, եթե դրսումն է, բերեք այստեղ»։
«Միստր Ջիլսին հետո կընդունեմ, խնդրեցեք նրան, որ քիչ սպասի»։
Միստր Պերչը խոնարհվեց և ապա փակելով դուռը այնպես ճշտապահ և խնամքով, որ կարծեք թե մի շաբաթ չէր վերադառնալու, գնաց բակը ճնճղուկների մեջ տղային որոնելու։ Մինչ այդ միստր Կարկերը բուխարու առջև կանգնեց սիրած դիրքով և սկսեց նայել դռանը։ Նա ծալքոտեց ներքին շրթունքը, մի ժպիտ արձակեց, ցույց տալով վերջին շարքի բոլոր ատամները, և ստացավ տարօրինակ կերպով կուչ եկած մարդու կերպարանք։